creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Secolul al XIX-lea a reprezentat mari provocări intelectuale pentru creștinism. Răspunsul autorităților și a teologilor catolici a fost în general să condamne și să respingă ideile moderne, în timp ce mulți protestanți au căutat modalități de a-și interpreta credința străveche în termenii noi stări de spirit. Au fost provocări comune pentru ambele ramuri ale creștinismului occidental. În ediția de astăzi și în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, vă prezint răspunsul protestanților, după care vă voi relata și reacțiile catolicilor. La începutul secolului al XIX-lea, Revoluția Industrială ajunsese în cea mai mare parte a Europei de vest și chiar în unele zone din lumea nouă. Impactul său a depășit cu mult chestiunile economice și s-a extins la nivelul tuturor aspectelor vieții. Au existat mișcări masive de oameni care căutau locuri de muncă în centrele industriale sau pur și simplu au părăsit terenurile agricole care erau acum ocupate de culturi folosite în scopuri industriale. Familia extinsă tradițională, adică părinți, unchi, mătuși, verișori, a început să se dizolve sub imperiul acestei mișcări, iar responsabilitatea transmiterii valorilor și tradițiilor i-a revenit tot mai mult familiei nucleare. Tot mai mulți oameni au ajuns să-și considere viața drept o responsabilitate personală și, prin urmare, individualismul și preocuparea pentru sine au devenit o temă comună, atât în filozofie cât și în literatură. Revoluția industrială a contribuit, de asemenea, la ideea de progres. În cea mai mare parte a istoriei, oamenii consideraseră că ideile și practicile vechi și încercate erau mai bune decât majoritatea inovațiilor. Chiar și în perioada Renașterii și a Reformei, când au fost introduse multe idei noi, oamenii au căutat să se întoarcă la sursele antice de religie, de artă și cunoaștere. Acum însă oamenii nu mai priveau spre trecut, ci spre viitor. Știința aplicată se dovedise capabilă să producă o bogăție și un confort care nu existaseră până atunci. Posibilitățile viitoare păreau să nu aibă limite. Clasele conducătoare ale societății priveau problemele create de Revoluția Industrială ca pe niște nori trecători și considerau că tehnologia aplicată urma să le rezolve în curând, iar apoi toți membrii societății vor beneficia de noua ordine. Fiindcă majoritatea intelectualilor aparțineau clasei conducătoare, aceste idei au fost reluate în învățăturile și în scrierile lor. Într-un anumit sens, chiar și teoria evoluției a lui Darwin a fost o expresie a credinței în progres, aplicată în acest caz la științele naturale. Ideea era că nu doar omenirea, ci întreaga natură progresează și că progresul face parte din structura universului. Ideea a fost extrapolată și asupra socialului, și s-a spus că progresul social nu avansează ușor, ci presupune o luptă dură în care cei mai apți supraviețuiesc și prin însuși faptul că supraviețuiesc, contribuie la progresul întregii societăți. Această idee este exprimată în titlul cărții lui Darwin, publicată în anul 1859, despre originea speciilor prin selecție naturală sau conservarea raselor favorizate în lupta pentru viață. Cu alte cuvinte, spuneau acești gânditori care își raportau ideile la schimbările vremii, din moment ce progresul este un element atât de important în viața umană și chiar în întregul univers, același lucru trebuie să fie valabil și pentru istorie, căci ce este istoria dacă nu progresul trecutului? Secolul al XIX-lea a devenit intens conștient de schimbările radicale care au avut loc în societate de-a lungul secolelor. O conștientizare care a fost stimulată și mai mult de contactul tot mai mare cu alte culturi, în special în Africa și în Pacific. Astfel s-a ajuns la concluzia că oamenii nu au fost întotdeauna așa cum sunt acum, fiindcă viziunile lor intelectuale și religioase au evoluat și ele. Într-o emisiune anterioară v-am vorbit despre teoria lui Auguste Comte despre evoluția gândirii umane, numită legea celor trei stadii, adică un proces progresiv al gândirii umane care trece prin trei etape distincte în procesul ei de dezvoltare, de la tehnologie la metafizică și, în cele din urmă, la știință. El considera că știința este cea mai avansată formă de cunoaștere și că adoptarea unei perspective pozitiviste este esențială pentru progresul societății. Astfel de idei erau tipice pentru secolul al XIX-lea. Rezultatul a fost o serie de studii istorice care au pus la îndoială o mare parte din viziunile tradiționale ale trecutului. Aceste studii, aplicate la scriptură și la creștinismul timpuriu, au produs rezultate pe care mulți le-au considerat incompatibile cu credința. Alții au fost martorii prețului social ridicat al progresului adus de Revoluția Industrială. Mulți creștini au căutat să răspundă nevoilor anumitor grupuri. Mișcarea școlii de duminică a fost o încercare de a ajunge la cei care nu mai aveau prea multe legături cu mijloacele tradiționale de instruire religioasă. Armata Salvării, YMCA și multe mișcări similare au încercat să ajungă la masele urbane și să le aline mizeria. Dar problemele și soluțiile acestora depășeau cu mult nivelul a ceea ce putea face orice instituție de caritate pentru cei dezmoșteniți. Iar mulți au început să ia în considerare necesitatea unei schimbări radicale a ordinii sociale. Dacă era adevărat că exista un progres și că structura societății se schimbase de-a lungul secolelor, întrebarea era acum, de ce să nu încercăm să producem noi schimbări în această structură? Comte, considerat unul dintre fondatorii sociologiei moderne, a propus tocmai o astfel de schimbare. Una care să pună societatea în mâna capitaliștilor și a comercianților. Astfel de proiecte au fost prezentate frecvent în secolul al XIX-lea. Socialismul, în diversele sale nuanțe, a devenit o temă comună a celor preocupați de condițiile sociale existente, inclusiv a unui mare număr de creștini. Revoluțiile eșuate din 1848 au fost parțial rezultatul unor astfel de idei și proiecte. Cel care avea să devină cel mai influent autor socialist a fost Karl Marx, al cărui manifest comunist a fost publicat în anul 1848. Sistemul său a mers dincolo de utopiile socialiste ale vremii, fiindcă includea o analiză a istoriei și a societății pe baza ceea ce el a numit materialism dialectic. Un element de bază al acestei analize era noțiunea că ideile, indiferent cât de pur intelectuale ar putea părea, au funcții sociale și politice. Clasa dominantă dezvoltă o ideologie care trece drept o construcție pur rațională, dar a cărei adevărată funcție este de a susține ordinea existentă. Religia însă își face parte din această structură de susținere a celor puternici, de unde și dictonul adesea citat că religia este opiumul poporului. Dar, a continuat Marx, istoria merge mai departe, iar următorul pas va fi o revoluție vastă care va duce mai întâi la dictatura proletariatului și în cele din urmă la o societate fără clase în care chiar și statul va fi deprisos. Aceea va fi adevărata societate comunistă. Deși opiniile lui Marx aveau să reprezinte o provocare serioasă pentru creștinii în secolul al XX-lea, în timpul secolului al XIX-lea au avut un impact relativ mic. La sfârșitul secolului al XIX-lea, activitatea lui Sigmund Freud a pus noi provocări. După mulți ani de studiu în diverse discipline, Freud a devenit interesat de modul în care funcționează mintea umană, în special la nivelul subconștientului. Pe baza anilor de observație, el a ajuns la concluzia că psihicul este mișcat nu numai de ceea ce cunoaște în mod conștient, ci și de alți factori care nu ies niciodată la iveală la nivelul subconștientului. Acest lucru este valabil în special pentru experiențele și instinctele pe care mintea le suprimă din cauza presiunii sociale sau din alte motive, dar pe care nu le distruge niciodată. Instinctele sexuale și de agresivitate, de exemplu, rămân active indiferent cât de profund le reprimăm. Acest lucru a deschis noi orizonturi pentru psihologie, dar și pentru teologie, care n-a știut cum să abordeze intuițiile lui Freud. Deși au trăit în secolul al XIX-lea, atât Marx cât și Freud au avut cel mai mare impact în secolul al XX-lea, dar amândoi servesc ca exemple a ceea ce se întâmpla în timpul lor, când raționamentul științific a început să fie aplicat dincolo de științele naturale, într-un efort de a înțelege atât societatea cât și mintea umană. Acesta este motivul pentru care secolul al XIX-lea a dat naștere unor discipline precum sociologia, economia, antropologia și psihologia, iar teologii au fost nevoiți să-și facă treaba în contextul acestor discipline în curs de dezvoltare. Vă spuneam într-o ediție anterioară a emisiunii că lucrarea lui Immanuel Kant a pus capăt raționalismului facil al secolului al XVIII-lea, sau cel puțin a aruncat o umbră asupra lui. Se ridicau deci întrebări de tipul următor. Dacă este adevărat că rațiunea pură ajunge într-un impas când este aplicată la întrebări precum existența lui Dumnezeu sau viața după moarte, ce cale poate urma teologia în abordarea acestor întrebări și altor întrebări de importanță similară pentru religie? Dacă este adevărat că structurile gândirii se află în minte și nu corespund neapărat realității, cum putem vorbi de realitățile ultime? Existau trei moduri posibile de a răspunde la astfel de întrebări, iar teologii le-au explorat pe toate trei. Prima opțiune a fost aceea de a căuta un locus pentru religie, altul decât rațiunea pură sau speculativă. Kant însuși a făcut acest lucru în lucrarea Critica rațiunii practice. El a argumentat că e greșit să credem că religia este în esență o chestiune intelectuală, fiindcă religia este întemeiată nu în intelect, ci în sensul etic. Ființele umane sunt prin natura lor morale, iar pe baza acestui simț moral înnăscut se poate dovedi existența lui Dumnezeu, a sufletului, a libertății umane și a vieții după moarte. Într-un fel, Kant a încercat să salveze astfel ceva din raționalismul creștin pe care Critica rațiunii pure îl subminase și să facă acest lucru plasând religia într-un alt loc decât rațiunea pură. La începutul secolului al XIX-lea, Friedrich Schleiermacher a propus o soluție similară, deși a renunțat la încercarea de a întemeia religia pe rațiune, fie ea pură sau practică. Schleiermacher s-a născut și a crescut în casa unui pastor reformat cu tendințe moravice, care a încredințat educația fiului său în mâinile moravilor. Deși Schleiermacher era reformat, pietismul moravilor și-a lăsat amprenta asupra teologiei sale. În orice caz, tânărul Schleiermacher a traversat o perioadă în care raționalismul omniprezent al timpului său i-a îngreunat sarcina de a continua să opereze cu mai multe doctrine tradiționale ale creștinismului. Romantismul a fost cel care l-a ajutat să iasă din această situație. Romantismul susținea că ființa umană este mai mult decât rațiunea rece și a câștigat mulți adepți în rândul generațiilor tinere care simțeau că raționalismul este dezumanizant. Folosindu-se de intuițiile romanticilor, Schleiermacher a început să găsească o cale de ieșire din impasul și îndoiala în care îl lăsase raționalismul. Prima sa lucrare majoră, Discursuri despre religie adresate celor cultivați dintre disprețuitorii ei, publicată în 1799, a fost o încercare de a-i arăta unui public impregnat de romantism că religia trebuie să ocupe în continuare un loc important în viața umană. Argumentul său principal era că religia nu este o formă de cunoaștere, așa cum credeau raționaliștii. Nu este niciun sistem de moralitate, așa cum a lăsat să înțeleagă Kant. Religia nu se întemeiază nici pe rațiunea pură, nici pe rațiunea practică sau morală, ci mai degrabă pe Gefühl, un cuvânt german care se traduce cel mai bine, deși nu foarte exact, prin sentiment. Discursurile nu au clarificat conținutul unui astfel de sentiment, iar Schleiermacher și-a asumat această sarcină în lucrarea sa mai matură, Credința creștină, în care arată că nu este vorba de un aspect sentimental, nici de o emoție trecătoare sau de o experiență bruscă, ci mai degrabă de conștientizarea profundă a existenței celui de care depinde întreaga existență, atât a noastră cât și a lumii din jurul nostru. Astfel, scrie el, nu este un sentiment nedefinit sau amorf, căci conținutul său clar și specific este dependența noastră absolută de Dumnezeu. Un astfel de sentiment nu se bazează pe facultățile morale sau pe sentimentul moral, dar are consecințe semnificative atât în expunerea rațională cât și în responsabilitatea etică. Acest sentiment de dependență ia o formă specifică în fiecare comunitate religioasă. Scopul organismelor religioase este de a comunica celorlalți și generațiilor viitoare experiențele lor constitutive particulare, astfel încât aceștia să poată împărtăși același sentiment. Schleiermacher însuși este interesat de comunitatea religioasă protestantă, care se bazează pe două momente istorice fundamentale, anume Isus și impactul pe care l-a avut asupra primilor săi discipoli și Reforma din secolul al XVI-lea. Funcția teologiei este de a explora și de a expune implicațiile acestui sentiment de dependență la trei niveluri, și anume sinele, relațiile sale cu lumea și relațiile sale cu Dumnezeu. Tot ceea ce nu poate fi demonstrat ca fiind legat de sentimentul de dependență nu își are locul în teologie. Să luăm de exemplu doctrina creației, spune el. Această doctrină este de o importanță capitală pentru sentimentul de dependență absolută, pentru că afirmă că toată existența depinde de Dumnezeu. A nega acest lucru ar însemna să negăm dependența care este esențială pentru sentimentul religios creștin. Dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să afirmăm un anumit mod de creație. Creația, așa cum este relatată în Geneza, afirmă el, poate fi sau nu exactă din punct de vedere istoric. Schleiermacher nici nu credea că este, dar, spunea el mai departe, aceasta nu este o chestiune adecvată pentru o anchetă teologică, fiindcă nu are nimic de-a face cu sentimentul de dependență. Chiar dacă povestirile lui Moise ar fi adevărate și ar fi fost revelate într-un mod supranatural, citez, informațiile particulare n-ar fi niciodată articole de credință în sensul nostru al expresiei, deoarece sentimentul nostru de dependență absolută nu dobândește prin aceasta un nou conținut, o nouă formă sau o definiție mai clară. Și închei citatul. Și același lucru se poate spune și despre alte chestiuni, cum ar fi existența îngerilor, a lui Satana și așa mai departe. Din același motiv, distinția tradițională dintre natural și supranatural ar trebui lăsată deoparte, nu pentru că se opune științei moderne, ci mai degrabă pentru că această distinție limitează sentimentul nostru de dependență la acele evenimente sau locuri în care supranaturalul este pus în evidență. Insistând astfel asupra faptului că religia este diferită de cunoaștere, Schleiermacher a putut interpreta doctrinele centrale ale creștinismului în așa fel încât ele să nu contrazică descoperirile științei. Influența lui Schleiermacher a fost mare. Într-o perioadă în care mulți credeau că religia este o chestiune de domeniul trecutului, oamenii se înghesuiau să-l asculte când predica. Dar el a avut o influență și mai mare asupra generațiilor ulterioare, care l-au numit Părintele Liberalismului. Mă opresc aici, dar voi continua relatarea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, în care vă voi prezenta în continuare reacțiile teologilor și filozofilor protestanți în fața modernismului. Până atunci, toate bune!